Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Фрэскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі і сэнсы рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Далей агляд тэлефанаванняў на свабоду. У перадачы Алена Ціхановіч званочкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сітуацыя ў Беларусі стане адной з тэмаў нямецка-расійскіх міжурадавых кансультацый у Гановары на наступным тыдні. Берлін будзе спрабаваць пераканаць Маскву разам націснуць на рэжым у Менску, перадае польскае агенцтва друку. У Бахрэйне найбуйнейшы шыіцкі апазыцыйны блёк Аль-Вефак заявіў аб выхадзе з перамоваў з прадстаўнікамі кіроўнай ў краіне суніцкай дынастыі. Як паведаміў кіраўнік дэлегацыі Аль-Вефак на перамовах Халіль Аль-Марзук, афіцыйна аб гэтым рашэнні будзе абвешчана ў панядзелак кіраўніцтвам блёку. Аль-Марзук падкрэсліў, што ўраду ў рамках так званага нацыянальнага дыялогу так і не удалося даказаць сур'ёзнасць сваіх намераў адносна палітычных рэформаў у краіне, да якіх заклікае апазіцыя. Месяцы супрацьстаяння ў Бахрэйне ўжо завершыліся гібелю ў сутыкненнях з сіламі бяспекі больш за 30 чалавек. Працягваем навіны. Міністэрства замежных спраў Кітаю заявіла, што сустрэча прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам, якая адбылася ў суботу ў Вашынгтоне, стала грубым умяшальніцтвам ва ўнутраныя справы КНР і нанесла ўрон двухбаковым дачыненням. Кітайскі МЗС выклікаў да сябе для тлумачэнняў часовага паверанага ў справах ЗША ў Пекіне. Пекін вінаваціць Далай-ламу ў сепаратысцкай дзейнасці. На сустрэчы ў Белым доме, якая прайшла за зачыненымі дзвярыма, Абама, як паведамляецца, выказаў падтрымку намаганням тыбецкага лідара ў справе наладжвання кантактаў з кітайскімі ўладамі, а таксама выступіў за захаванне правоў насельніцтва Тыбету. Самалёты НАТО ў ноч на нядзелю нанеслі некалькі ўдараў па сталіцы Лібіі Трыпалі. Паведамляецца, што выбухі былі чутныя на ўсходзе гораду, там жа загарэўся пажар. Пра тое, якія аб'екты былі мэтай атакі і ці ёсць ахвяры, пакуль не паведамляецца. На ўсходзе Лібіі паўстанцы працягваюць наступ на порт Брэга, які кантралююць войскі Муамара Кадафі. Там месцяцца нафтавыя тэрміналы. Паведамляецца, аднак, што за мінулыя суткі паўстанцы панеслі падчас наступу вялікія страты. Сам Кадафі, выступаючы ў суботу перад сваімі прыхільнікамі, заявіў, што ніколі не капітулюе перад наступам паўстанцаў і перад ваеннай аперацыяй НАТО. У Расіі пачалася актыўная фаза аперацыі па ўздыме на паверхню цеплаходу «Булгарыя», які затануў на рацэ «Волга» 10 ліпеня. Паводле апошніх дадзеных, у выніку крушэння «Булгарыі» загінулі 114 чалавек, яшчэ 15 лічацца зніклымі без вестак. Паведамляецца, што пошук іх целаў будзе працягнуты пасля ўздыму судна. 79 пасажыраў былі выратаваныя, сямёра з іх па-ранейшаму застаюцца ў бальніцах. Працы па пад'ёме «Булгарыі» пачаліся ў Татарстане у суботу. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі на сустрэчы ў Стамбуле сфармавалі так званую Раду нацыянальнага ратавання, мэта якой каардынаваць дзеянні розных антыўрадавых груп. Паведамляецца, што ў раду ўвайшлі 25 чалавек, прадстаўнікі ісламісцкіх і свецкіх рухаў і незалежныя палітыкі. На сваім першым пасяджэнні ў нядзелю яны павінны абраць кіроўны орган з 11 чалавек. Гэта